kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington DC, saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu Aprili 15 mwaka ni 2019. Ndani ya studio nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari, lakini siko peke yangu.
Naitwa Kenneth Bwire. Ongeza sauti ya kile unachotumia kutusikiliza, iwe ni radio, iwe ni computer, iwe ni laptop, iwe ni kitu chochote, iPad, simu, ongeza sauti, usiwe mchoyo, ukasikize na mwenzako. Na kwenye mtandao www.voaswahili.com, kwenye Facebook Live VOA Swahili.
Moja kwa moja basi, leo ni mengi ya kufuatilia katika VOA Express msikilizaji, ambako tutaangalia huko nchini Kenya, ikiwa inaendelea masuala mbalimbali kuhusiana na bajeti nchini humo, ambapo hii leo tutasikiliza nini ambacho watunga sheria wanazungumza wakijadili kuhusiana na bajeti ya nchi hiyo. Lakini na, vile vile
Kenya, unajua nchini Kongo watu wanajua kuimba sana muziki, na wanaimba na wako na style ya kwao ya kucheza, unajua hivyo. Sasa wasanii wanasema kwamba hati miliki za nyimbo zao zinaibwa. Mtu anaingia studio, akitoka mwingine shaimba tayari, ana perform kule kwingine, kwa sababu ni siku ya utamaduni na sanaa. Wanalalamika kwamba wanataka sheria ambazo zinastahili kutekeleza kulinda kazi yao.
Kazi za wasanii zilindwe. Basi msikizaji, sawa, pia vile vile habari za dunia, bila kusahau muziki moto moto kutoka wakati huu kwenye kipindi hiki, hatukosi kuwapa muziki. Tuangalie vile vile masuala ya lifestyle, nini yanafanyika katika maisha ya kila siku. Bila kusahau leo tutakuwa na kero.
Unakerwa tena?
Tutaangalia kwenye kero mambo gani ambayo msikizaji wetu kama eneo mbalimbali na wakera.
Kennedy Wandera kwenye line ya simu. Hujambo kaka, vipi hali yako? Sisi hapa tupo salama, wengine wamejaza kama mapishi ya mchele. Sisi hapa tunasubiri kusikia uliotuandalia. Hali?
Niko salama Kenneth na Sunday. Hapa Nairobi kutulivu, jua tu, hamna mvua. Lakini magharibi ya Kenya kuna mkutano wanne wa kila mwaka wa kujadili sera zinazofungamana na kuwepo kwa ugatuzi nchini Kenya. Na zaidi ya wajumbe 4,000 wanakutana katika eneo hilo. Hawa ni wajumbe wanaotoka katika wale wawakilishi wa mabunge ya county, ambayo yamekuwa yakionekana kuwa ni nguzo kuu katika uwepo wa ugatuzi nchini Kenya. Lakini kile ambacho kinajitokeza katika mkutano huu ni kwamba wengi wanaeleza kwamba mkutano hii ni kuwepo mara kwa mara, lakini hamna chochote kinachojitokeza kutokana na mkutano hii. Mfano, pamekuwapo na kongamano la magavana katika jimbo la Nyandarua, lakini ilionekana kuwa ni kongamano la watu kuzungumzia masuala ya siasa kati ya viongozi wanaofania kuwa marais wa nchi, lakini watu hawakufahamu na kujua kile kinachoendelea. Lakini tumsikilize huyu seneta wa Siaya ambaye pia ni kiongozi wa walio wachache katika seneti, bunge la seneti la Kenya, James Orengo, anavyoeleza.
The importance and effectiveness of this summit will only occur when resolutions of this summit are implemented, or when the resolutions become actionable. So far, this
anasemaje wande?
Naam, huyo ni seneta wa Kenya James Orengo akieleza kwamba umuhimu wa makongamano kama haya utakuwepo, muhimu huu utakuwepo tu iwapo sera, patakuwapo na sera zitakazojitokeza, au patakuwapo na maafikiano ambayo yatatekelezwa. Lakini kwa sasa hajaona chochote kinachoendelea. Ni kama chombo tu cha kuwapa watu nafasi ya kuja kuzungumza, kujumbana, lakini wanaporejea nyumbani hamna chochote kinachoendelea. Lakini huyu ambaye ni seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen, ambaye pia ni kiongozi walio wengi katika bunge la seneti, anaeleza kwamba hii ni hafla muhimu sana ambayo inafaa kupigwa kuungwa mkono, na huenda itasaidia pakubwa katika ufanikishaji wa kuwepo kwa
This forum has never been a talk show, at least in so far as myself is concerned. And there is a reason to that. All of us who come here, if this forum had been a talk show, we never have done the things we
tafsiri.
Huyo seneta anaeleza kwamba hii awamu au kongamano kama hili ni kongamano ambalo si nafasi tu ya kuwapa watu nafasi ya kuzungumza, bali pamekuwapo na mengi ambayo yametokana na kongamano kama haya, kwa mfano yale yanayokinga kuwepo kwa ugatuzi nchini Kenya. Lakini ni swala ambalo wengi wamelizungumzia sana, manake si mara ya kwanza makongamano kama hili. Kwa mfano hili linalotendeka linafaa kuangazia udhaifu uliopo wa utungaji sheria katika kufanikisha zile sera za ugatuzi, na vile vile kufanikisha kutoa yale mapungufu ambayo yamekuwapo katika utekelezaji wa sera zinazohusiana na uwasilishaji wa fedha kutoka serikali kuu hadi serikali za majimbo. Lakini wengi wamekuwa wakieleza kwamba inakuwa tu nafasi ya viongozi kuzungumza siasa na kujipigia debe, lakini mengi wananchi wanapoteza.
Wandera, umesema kwamba hawa wanasiasa ndio hukutana, ndio huzungumza, tena wao ndio wanapata nafasi ya kuweza kusukumana kisiasa, kila mmoja anavuta upande wake, ngozi ya kuamba ngoma, kila mtu anavuta upande wake, lakini tena wao ndio wanasema wanapojadiliana hawatekelezi. Sasa nani anastahili kuyatekeleza na nani anastahili kuweka ajenda?
Wao wenyewe, unajua kuna wale wao wenyewe wanapochukua majukwaa kama haya, wanayachukua majukwaa haya kujipigia tepe, lakini hamna wakati kuna mambo masuala muhimu ambayo yanaikabili nchi, si rahisi sana kuzungumzia masuala kama hayo. Lakini hapo utakuta kwamba juhudi hizo zinaenezwa sana kufungamana na maslahi yao. Kwa mfano utawakuta wale wawakilishi wa majimbo haya wakieleza kwamba wanafaa kuongeza mshahara na kuweka marufuku mengine, lakini hayo ndio kuzungumza zaidi. Lakini masuala ambayo yanahitaji utekelezwaji
kuandara muda umetu kaba
kisha mwananchi mara nyingi huwa hayasikilizwi.
Muda umetukaba, endelea kufuatilia halafu utuletee kwa upana wake ili tuweze kumfaidisha msikilizaji katika matangazo yetu yajayo. Shukran Wandera.
Haya, kutoka Nairobi kwake Kennedy Wandera, tuelekea moja kwa moja hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakutana naye huko Mitima de la Chance. Hey, Mitima de la Chance, hebu tueleze, ulikuwa kufuatilia huko maswala, unasema kwamba leo ni siku ya kuadhimisha utamaduni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maswala mengi yamejitokeza. Tueleze de la Chance, karibu. De la Chance, unanipata?
Ni kwamba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba ulimwengu kwa sababu tunaazimia siku ya sanaa. Katika mji wa Bukavu na maeneo mengine ya Kongo ya Kidemokrasia, wasanii wengi wanakuwa basi wakiweza kulaumu hali ya uharamia wa kazi zao, na wangeweza kutaka ya kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuangalilia suala hili. Hawa wanasema ya kwamba wakati wanafanya kazi zao ama kuzitoa, unakuta kesho ama siku zinapopita ama siku fulani tu kazi zenyewe tayari zimesambazwa huko na kule, bila wao kuweza kupata kitu chochote kupitia kazi hizo, ijapokuwa waliweza kupewa pesa kuingia studio na kadhalika, au kuweza kujitaabisha huku na kule. Wao wana muziki, wana sinema au katika ngazi zingine za sanaa, kweli kabisa wanashuka kidole hali ya uharamia ambayo inakuwa ikivuma kwenye maeneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wengine wanasema ya kwamba haishangazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kwamba kuna mastaa wengi ambao unajua wana jina zao zinatanda huko na kule kwenye ngazi za kimataifa, lakini wakati unawakuta wao ni maskini kutokana na hali hii ya uharamia wa kazi zao. Nakualika kumsikiliza huyu mmoja kati ya wasanii wa Bukavu, Nyota Stella, ambaye naalika msikilizaji kuweza kumsikiliza.
Inatukera kwa kweli sisi kama wasanii, tunaomba, tunakesha, tunatunga, tunaimba, tunapoteza pesa, lakini wakati hiyo wimbo unatoka, kabla hatujapata matunda, wanaharamia vitu vyetu. Inakuwa inatukera sana sana. Tungetaka viongozi waangalie kweli swala hilo, maana tunateseka.
Mitima de la Chance, hichi ni kilio sicho cha wanamuziki wa Kongo bali Afrika Mashariki kwa ujumla, hata Kenya, Tanzania. Nini ambacho viongozi ambao wamesikiliza wanasema kuhusu kutatua tatizo hili la kuibiwa kazi au hatimiliki?
Viongozi wa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kwamba tangu miaka fulani wanakuwa wakiweza kuangalia suala hili ili ajili ya kuweza kulitatua suala la kupambana na hali hii, basi ya kuweza kuharamia kazi hizi za wasanii. Lakini wengine niweza kuongea hapa katika Kivu Kusini na kiongozi husika na kiongozi wa chumba ambacho kinahusika na sanaa na utamaduni hapa katika Kivu Kusini, ambaye ameniambia kwamba shida kali ni kuendelea kwa teknolojia ambayo imesababisha ya kwamba kuchiza basi kuweze serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kupata na shida ya kuweza kupambana na hiyo hali, sababu wakati msanii anatosha kazi yake kesho kushaji mtu ambaye anakuwa na pengine na mashini nyumbani kwake anaanza kufanya kazi tena hiyo hiyo ambayo msanii ametosha. Lakini wamesema wamekema ya kwamba wataweza kujitahidi. Hata hivyo ni kwamba wasanii wengi wameweza kuitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuunda soko ambayo itakuwa rasmi, mahali ambapo wasanii wanaweza kila mtu kuweza kuunza vitu vyake kama inavyotakika. Nakualika kumsikiza pia
Mitima de la Chance. Naomba nikushukuru, naomba nikushukuru sana Mitima de la Chance. Muda wetu hauturuhusu na muda ndio unakimbia, tutaendelea kufuatilia swali hilo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kazi njema, tuelekee kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, waliopanga maandamano nchini Sudan hii leo wameomba wafuasi wao kukusanyika nje ya makao makuu ya Wizara ya Ulinzi ya nchi hiyo katika mji mkuu Khartoum, baada ya kupata taarifa kwamba kuna mpango wa jeshi kusitisha maandamano hayo yaliyopelekea Rais Omar al-Bashir kuondolewa mamlakani. Taarifa ya vyama vya kiraia vilivyopanga maandamano hayo imesema, tunawataka watu wetu kuja mara moja kwenye eneo la maandamano ya kulinda mapinduzi yetu. Vyama hivyo vya kiraia vimeutaka pia uongozi wa kijeshi kukabidhi mamlaka kwa utawala wa kiraia. Jumapili, baraza la kijeshi lilisema litateua waziri mkuu na baraza la mawaziri, lakini haliko tayari kuteua rais kutoka vyama vya kiraia. Msemaji wa baraza hilo la kijeshi amesema jeshi halitasimamisha maandamano yanayoendelea.
Ivanka Trump, binti wa rais Donald Trump na mshauri wake mkuu, yuko ziarani nchini Ethiopia, ambapo leo amekutana mjini Addis Ababa na viongozi wa kanisa la Kiorthodox la Tewahedo. Katika ibada ya misa kwenye kanisa la Holy Trinity Cathedral, Ivanka alitoa heshima kwa wahanga 157 abiria wa ndege ya Ethiopian Airlines waliofariki katika ajali ya ndege hiyo mwezi uliopita. Ivanka Trump anashiriki katika kongamano la kiuchumi la wanawake barani Afrika. Kwenye kongamano hilo atapata fursa ya kuzungumzia mradi wa dola milioni 50 ulioanzishwa na baba yake ili kuhamasisha ajira kwa wanawake katika nchi zinazoendelea kiuchumi.
Mbunge wa chama cha Demokrat katika jimbo la Minnesota hapa Marekani, Ilhan Omar, amesema vitisho vya kumuua vimeongezeka maradufu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuweka kwenye mitandao ya kijamii video inayomkosoa vikali mbunge huyo mwenye asili ya Somalia kutokana na matamshi aliyotoa juu ya mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001 ya kigaidi. Katika taarifa aliyotoa Jumapili, mbunge huyo amesema watu wengi wamejitokeza na kutishia maisha yake mara tu rais Trump alipoweka kwenye mtandao wake mkanda huo wa video. Vitendo vya chuki vya aina yoyote vina nafasi katika jamii yetu, hata kama vitakuwa vimetolewa na amiri jeshi mkuu wa nchi, Ilhan Omar aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Lakini Jumapili, White House ilikanusha kwamba rais Trump anachochea mauaji au chuki dhidi ya Uislamu. Rais hamtaki yoyote kuhujumiwa, msemaji wa White House Sarah Sanders ameiambia televisheni ya Fox.
Na maafisa wa serikali mashariki mwa Afghanistan wanasema mtu mwenye silaha alifyatua risasi katika sherehe za harusi Jumapili na kuua watu watano na kujeruhi wengine 15 kabla ya kutoroka. Maafisa hao wanasema kilichosababisha mshambuliaji kufanya kitendo hicho kilichotokea katika jimbo la Host hakijatambulika. Eneo hilo ambalo linapakana na Pakistan ni ngome ya kundi la Taliban na makundi mengine ya Kiislamu. Hata hivyo ni nadra kusikia kwamba vikundi hivyo vimefanya mashambulizi kwenye sherehe za harusi. Katika tukio lingine la Jumapili, watoto 7 waliuawa na wengine 10 kujeruhiwa baada ya mzinga wa zamani ulioachwa uwanjani kulipuka katika jimbo la mashariki la Lagman.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi au unafungua redio yako, haya ni matangazo ya VOA Express. Moja kwa moja ingia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com, hali kadhalika kwenye Facebook ambako tayari naona tayari wengine wamekushaingia huku. Lata Lubaga anasema yuko kule Nzega, Tabora. Anasema anawapata vizuri kupitia kwenye simu yangu mwenyewe ya mkononi. Basi Lata Lubaga, share na wenzako, mpatie na mwingine aweze kujionea. Hali kadhalika huyu ajita Kim Yang Yun anasema Sudan msikubali kushindwa.
Ndio asiingie katika machafuko.
Naam.
Anaitwa Kim Yang Yun. Majina yake
hata sijui, labda ya Korea huko. Lakini ndio hivyo, wasikizaji waendelea kutoa maoni yao kwenye Facebook. Ingia humo ndani, tuma maoni yako. Na karibu kusikiliza VOA Express.
Sande, Bwire, unajua kumekuwa na matukio ya watu kutumia vifaa visivyo. Mtu anatumia shoka la kukata kuni kwenda kupasua kichwa cha mtu. Mwingine anatumia kisu ambao inatumika kukata nyama kumdunga mwenzake. Kisa na maana ni mapenzi na mizozano ya nyumbani. Yameripotiwa sana na watu wameuawa.
Wapi huko?
Kenya hasa. Lakini matukio ambayo yanatokea kote Afrika Mashariki.
Naam.
Sasa katika ushauri, mshauri anatuambia, je, hili linastahili kukabiliwa kivipi endapo wewe kuna mtu unachumbiana naye na unahisi ndivyo sivyo?
Haya, tumsikilize.
Ndugu zetu kukatana mashoka, kuchinjana, kutiliana sumu ni kwamba mtu anachukua hatua wakati amekuwa na hasira sana. Na hasira na uchungu kwamba mbona mimi nimemchukua hivi, nimempatia pesa, na ananifanya hivi. Kinachotakikana ni kwamba unapofika katika hali kama ile ya kwamba una uchungu mwingi, basi utafute usaidizi wa kuweza kurejesha moyo wako uwe hauna hasira. Na vitu ambavyo vinapendekezwa ni kwamba unapokuwa na hasira, kama unatembea, basi ukae mahali chini upumzishe akili yako, na kama ulikuwa umekaa, basi unaweza lala chini angalau upate usingizi ama upate kiburudisho cha moyo. Na endapo ulikuwa unafanya shughuli yoyote, basi usimamishe ili uanze kuvuta taswira. Na endapo itakuwa ni jambo ambalo kwamba umefanya zoezi hili na halija kutoka, basi unapendekezwa ufanye mazoezi, kama ni kucheza boli, kama ni kucheza sporti yoyote, ama kama ni kupiga densi, ucheze kiasi kwamba ili ujipatie ule akili yako ipatie nafasi ya kupoa. Na kama umefanya mambo hayo na haujafanikiwa hasira yako kurudi chini, basi unashauriwa sana uweze kupata mshauri ambaye kwamba unaweza kumweleza matatizo yako na aweze kukushauri njia mwafaka ya kuweza kutatua matatizo yako. Maanake tunapochukua hatua, mfano kama kumkata mtu shoka ama kumtilia mtu sumu ama kumnyonga, hatua ile haimsaidii mwenye umemfanyia wala haikusaidii wewe. Unapompiga mtu shoka na wewe unaenda kulala korokorona ama unafungwa kunyongwa, inamaanisha haujajisaidia. Unapomtia mtu sumu halikadhalika, hata usiposhikwa na vyombo vya kisheria, maisha yako atakuwa kila siku una kizunguzungu kinakuambia mimi niliua mtu, kwa hivyo utakuwa hauishi na amani. Kwa hiyo cha msingi mara nyingi ni kuhakikisha unapokuwa katika jazba, usichukue hatua ukiwa katika jazba, upumzike kwanza. Na utafute marafiki wenye unaweza kuzungumza, rafiki unayemwamini uweze kuzungumza naye. Ama utafute mshauri ambaye kwamba atakuwa anaweza kushauri namna ya kuhimili jazba kama ile. Na endapo ni hizi stress ndogo ndogo, disappointments ndogo ndogo, basi unapendekezwa sana kwamba uwe ni mtu ambaye haukai peke yako.
Ni Mohamed Mwachausa, mshauri. Lakini Sunday nilikwambia jana kwamba mwanamume, kama umekataliwa na mwanamke, usitafute shoka ukafikiri kichwa chake ni kuni za kupasua. Hamna. Keti chini, hebu fikiria huyu mwanamke wakati ambapo umekuwa naye, ni vitu gani alikuwa anapenda kufanya, ndoto yake ilikuwa nini, ni wapi alikuwa anataka kwenda kuishi, ni wapi alikuwa anataka kwenda kutalii. Keti chini, fanya kazi kwa bidii, pata hela, pata pesa za kutosha kumshinda yule ambaye aliyekunyang'anya. Nenda kafanye vile vitu, na hakikisha kwa muda huo wote anafuatilia mambo unafanya. Ukishapata kufanya vile vitu, nenda kachumbiane na rafiki yake wa karibu sana, ama dada yake, ama ule mtu wa jamii yake. Nenda kapeleke mahari ambayo kila mtu atafurahi, mpe vitu ambavyo atafurahi, aseme nimepoteza. Hakuna maana ya kukatana visu na kudungana.
Kwa kweli hakuna maana hata kidogo. Basi moja kwa moja Kenneth Bwire, ushauri wako mzito kulikweli huo, ingawa tunashopata ushauri. Tusikize vitu vya Wasafi. Ni anaitwa Mboso akija na kitu chake Nimekuzoea.
Ndio hivyo, tumezoeana alafu unanitoroka.
Uliloniachia ni bonge la tu. Sina nyendo, mama kaninunia na isigungu na kunywa gongo. Najisaidi yangu ni aibu. Mwalongo, kitanda changu ndo choni, wewe ndo sababu, wewe sababu. Butumo bimba na nzolela, naumia sana, nimekuzoea. Butumo bimba na nzolela mama, naumia sana, nimekuzoea. Ndoto za ajabu, kichwani unakuja wewe. Sura yako nishasomewa vitabu bado vinasema wewe nikifa maiti yako ayaya ayaya na machozi yatakikauka ayaya ayaya kutokushoto kulia yashuka ayaya ayaya na machozi yatakikauka ayaya ayaya. Utamu wa nanasi na utamu wa mchungu sana ukinywa maji. Baby wangu wasiwasi, nani kakuficha mama, rudi basi. Tajiri wa huzuni, machozi kwangu bwelele, upepo wa Firauni umemkumba ngedele. Mfukoni mbuni vichenji chenji njenjere, maliza sabuni mdomo koma kelele. Butumo bimba na nzolela, naumia sana, nimekuzoea. Butumo bimba na nzolela mama, naumia sana, nimekuzoea. Ndoto za ajabu kichwani unakuja wewe, sura yako nishasomewa vita. Moyo una marejere, moyo wangu wewe, na yema kwa shida. Biashara yangu ya mapenzi, hasara si faida.
Unasikia, yani
maneno ya Mboso hapa yanaonekana yanavuta sana Bwire. Hebu nieleze
msemo mzuri sana. Hii
msemo yake.
Msemo mzuri sana humo ndani. Yani unapomzoea mtu jameni kuachana na yeye inakuwa vigumu, ndio wengine unasikia, ah, tunaishi tu tunalea watoto. Tunalea watoto, tutaacha watoto wakwenda wapi?
Na wengine ndio wao wanakwenda kutafuta mashoka kwa sababu wameshindwa kabisa. Sasa ah, mimi bila huyu siwezi kuishi. Sasa unamshangaa huwezi kuishi vipi? Mbona yeye hajajiondoa?
Lakini si yupo ndani sasa, yeye anatafuta shoka. Lakini habari ambayo inajitokeza, unazungumzia ule IV, ule mama, ule ule msichana ambaye alikuwa anasomea udaktari
nchini Kenya.
Kuna runinga moja ya Kenya inaitwa K24 imefanya taarifa ambazo ni za upekuzi kidogo, kwamba msichana alipokea 14,000, siku inayofuata 10,000, siku inayofuata 10,000. Sasa inamaanisha huyu jamaa alikuwa na hela tu. Sasa nini kilimfikisha? Ukikataliwa kubali,
hata kama umetoa hela zimekufikia kubali,
wewe nenda kafanye zingine. Hizi 34 ni siki tu, nenda tafuta zingine zaidi, alafu muonyeshe kwamba unazo. Si mtu mwingine, tafuta dadake ama
haya mambo haya,
mtu wa jamii yake.
Tuangalie kwenye kero leo hii, toke huko moja kwenye kero. Tuna kwenye kero au sio bana? Kwa kero langu leo nasema tunamsikiza Elizabeth Akinyi. Elizabeth Akinyi kutoka Kenya anasema kinachomkera zaidi ni kuona vijana mabarubaru. Maana yake nini anasema? Wanaozembea kujitafutia riziki na kukaa tu nyumbani na wazazi wao. Ushakuwa mtu mzima
na kutorosha.
Umekaa tu, wewe ni mtafutaji tu, unapumzika kwa babako na mamako. Vipi brother? tusikilize.
Unakuta kuna watu ambaye yani wameweka watoto, unajua kama ni vijana. Kumbuka kuna ule umri ambaye mtoto akifika, ukishamsomesha sasa unaanza kumfundisha ili awe mtoto ambaye anaweza kujimudu kimaisha kivyake. Amepita ndiyo tena ni mtu mzima sasa ambaye anastahili. Mwaka 30, 40 bado unakuta kijana yuko katika nyumba ya mzazi. Ataoa, kuna familia yake pale, na bado unakuta ametegemea wale wazazi. Mzazi amefika umri ambaye sasa hajiwezi, ama Mungu akamchukua mzazi. Kutoka hapo huyu kijana atakuwa mali gani? Na ila yeye ni mtu sasa anategemewa na familia yake. Ako na bibi na watoto. Ila yeye sasa amekuwa ni mtu mzima ambaye anastahili kuheshimika mtaani. Hii mambo inatokana na kulingana vile mzazi amelea mtoto. Kwa sababu atamweka bado tu kama mayai kila wakati na hali ni mtu mzima. Amekuwa mtu mzima. Huyo hebu kumbuka huo umri wa mwaka 30, mwaka 40, si ni mtu mzima. Hata akili yake haiwezi ikafikiria mambo za mbele. Hii ni kero sana, kwa sababu tutafuga watoto wetu vibaya. Labda utakuta kuna jamii ambaye ni watu ambaye wasiojiweza, na kuna yule anajiweza. Na iwapo hata kama haujiwezi, lazima uangalie kumtunza huyu mtoto, kwa sababu kufikia ile umri wako ambaye sasa umekuwa ni mzee, hata kama ilikuwa tu ni kibarua umemtoa ukamwambia nenda ukafanye kibarua, kumbuka hata akikuja ataweza kujua kwamba nastahili kumsaidia mzazi. Kuna mali atashika. Amekatalia kwa sababu vile umemfuga, vile umemfundisha. Amejua tu kwamba mimi bado ni mdogo. Ni mkubwa na yeye anajichukua kama ni mdogo. Hiyo tayari uvivu imemuingia, kwa sababu anajua atalishwa, atapewa, mke wake atalishwa, na ule mke wake kumbuka ametoka kwao akitegemea huyu bwana. Sasa inafika anashindwa nimtegemee nani katika hii nyumba, naye pia anakuwa tu sasa anategemea wazazi wa yule kijana. Hiyo ni kero, naona kama inaumiza sana.
Sunday, mwaka jana kuna baba na mama walipeleka kijana mahakamani hapa Marekani, sio? Kisa na maana ilikuwa nini?
Jamaa amegoma kuondoka nyumbani.
Paka apelekwa mahakamani.
Paka apelekwa mahakamani. Bwana wewe umeshakuwa mtu mzima, nenda zako nyumbani, hataki kutoka. Sasa mimi bado niko. Sasa mambo gani?
Lakini wewe Sunday ukatalia kwa babako mamako uende kwa mtu mwingine, familia nyingine, ukaleta binti ya wenyewe ukuje ukalete kwa boma, kwa nyumba ya baba na mama. Jamani, aondoki. Pale ndo nataka kutoka kuzalia wajukumu le ndani. Wanakulishia, wanakufanyia nini? Jamani.
Hatari.
Una maana gani?
Inabidi vijana wachangamke. Sasa fika umri miaka 18 unakwenda kwa chuo.
Sasa ule kijana
unakwenda maisha yako.
Ule kijana wa Marekani aliondoshwa.
Ilibidi aondoshwe na mahakama. Unafanya mchezo?
Nini anatamba?
Tuangalie kwenye mitandao yapi anatamba. Muda unakimbia sana Kenneth Bwire. Moja kwa moja basi kwenye mitandao ya kijamii hapa nikiangalia magazeti na majarida mbalimbali yanayotamba na kuzungumzwa. Ni mwimbaji maarufu wa nyimbo za injili nchini Tanzania Rose Muhando kwamba hatimaye ametoka hospitali ambaye alikuwa akiugua kwa muda mrefu huko nchini Kenya. Wanasema ameagwa katika hospitali hiyo alikuwa amelazwa na wafanyakazi, kwa sababu amekaa muda mrefu pale, manesi na madaktari wamepiga naye picha wakimwambia kwamba sasa anatoka hospitali. Katika miezi minne iliyopita aonekana akiugua kule jijini Nairobi, Kenya. Jingine, Kenneth Bwire, unafahamu mashindano ya mpira. Kocha wa Simba amezungumza na kuzungumzia kuhusu yale yaliwakumba kule Lubumbashi baada ya kupigwa na TP Mazembe. Hali kadhalika hapa
magoli ngapi? Magoli ngapi?
Magoli manne kwa moja. Usahau pia anazungumzwa kuhusu Man United baada ya kupiga goli
kesho moja, ni kichinjo.
Anazungumzwa kisubiri kwamba kesho mechi ya kesho itakuwaje? Basi mambo yatakuwa hapo kesho. Hatujui zitakuwa ngapi. Haida anauliza kama zitafika 40 au 30, kia hatujajua. Tunafuatilia. Patrick anaangalia kwa makini sana hii mechi hapo kesho. Kim Kardashian ametangaza anataka kwenda kusomea kuwa lawyer. Basi tutasikia mambo mengi zaidi yakiendelea.
Tushukuru Labanon ndiye akiwa Eldoret Kenya, na Emmanuel Alex Soka naye pile anasema shukrani. Patrick usivunjike moyo, kesho ni mambo mazuri tu. Leo ni Arsenal tuko sawa tu. Patrick asivunjike moyo, lakini kuna kichapo.